danse studio tamaninka aka emission mandi kenere siglen flen tuso gre inafo aba kalama malila suwalo nyekorola la mariage ulukoni de bechai ya ko sebe katafe amana ke mori furusire wo amana ke mariage civil bere be feki ka pointure soro yani suwalo kadamne munde ato shifin chama bala nyine ku ka furuken watina les mariages sont-ils conseillés par l'islam à la veille du mois de ramadan wa ki ika mariage ke o watila signification du membe ala est-ce qu'un tel acte a besoin d'être précipité à l'approche du mois de ramadan avec nos invités anga konyoke flow ni oye malik konate malik i danse
amba ambe sijo tamani la melikela bela jelenso amba fuina ka fo chete muso mumburo ala ka chenu gawi wa chemu no fere beni muso tuburo no do okwi no ku jija kwa ku tela ka dota jo
okay anga maflana welele ale sumbutu danso kwe i danse
salam aleikum studio tamani
anga ni installele no bi studio tamani ni kononana inafo aba kalama anga ni jemu kan kononana vous aurez de la musique notre page culturelle le tour des réseaux sociaux et on va terminer en beauté avec la rubrique les hits du moment qui sera animée par Amsetou Gogo Touré à la présentation je suis Juliette Koulibaly. Teri chifun au danse ko kuraye onitie akwa binali kula sani angata nyeni kuma e folo malik quel sentiment tanim ni watina ifurule
bon je crois que mbora nkrokorela kanke ramadan kuraye parce que sentiment beno ibo ramadan chukad la kake ramadan ore ibaye ka fo ikelentable parce que ni chekana kelena fo aba kelena kwa donc je crois que au sentiment de bay en même taibe moko sore kefe mrombe ni aso nabi échanger et bi tasoro fene ko madula iba e hamido bilay tado iba partager to amina donc ñeu bela jene de sentiment ben golula sanka ira ka fo moko ben kerefe moko miseka partager donc koroba ira mbora ramadia dola nkera ramadia croix sanko
ok edu sumbutu abenafo ni wati ko ni tena bo e kono fo ka minke
effectivement comme mbal mage ya fo chuga amina atete mi wora ni muso furu ibora jiamere de gono kana jiamere kono même par exemple hal ni bora ne ma samro be ingingal ke madame doabe a bashitala ainsi de suite a ko ga chagwa donc ibe bo jian re re ono kana jian kura ko re ono tuni donc a tout moment al ni boraka ta du ono ni be segi kana so i segi chugo sisa ani folo i segi chugo te kle donc a ko ga chagwa
ok yani anga ndado anga bishije la omi re konyo ke li sungalo nya korola la am setu gogo touré ale micro trottoir do réaliser bamako angola me
mare jibi la beni hakili siki di kwa men ka mariage précipité tanto parce que quand atam mon tobi la ne fait au compte ko nyene men parce que souvent avec la rabbe ireka
comme nous be ke songolo ma kono na songolo mana sa akono bebe sa furu bebe sa
do era va fo ko songolo ma kono kalo era mariage kain dota yo ye aku silameta fanfela do bufo ani achama kekun yere sungolo bara rekeli me ko ukam sofru sokana sungolo bara ke
nu kon ba da ba ko de un kata bara de ke wo famu famia ko nyene mante passe achama mi problem sur ba sot ma ba sur fami ko no bara ka cha
amano ko mo goma amano ko ko nyene ko yom suma amano ko invite o yere ma parce que beta sur mo ko nye gani no ko sere sungolo préparatif fula
ne ba fay mu ba yira ka fo si silamea konna na ka foro ko bon ko furu ga keni wakati na ka abeta abeta
okay abora ka anteri chifu haklina la me furu ere keli la sungalo nye korola la sumbutu ebe sega mu ke ka anteri chifu ta dafa
singa menga ku dafa parce que abina fo ul bora ka kuma me ve sando be ga fa regle donc chaque chose ko ko be jien wono avantage wala kololo fana wala donc be ga fo sa regle financièrement ainsi de suite mais absinga avantage ou fanabala abina fosi avantage et menu et ça ni be suntege sure dun madame bo fenuke donc dépenser ou vechaya mais abere kelen donc ne koni bolo avantage raboni a désavantage
ok voilà. Sumuti koko ka furuke sungalo nye korola la o koni nafaka bon ko sebe ni akololo ye maliki muyato pourquoi l'approche du mois de ramadan les mariages sont fréquents
chez nous parce que ni a jate mine jateminɛ an ka ladaw la vano tradition i b'a ye k'a fɔ ni wagati nu na mɔgɔ caman b'a ka furu kɛ ka bɛn a wagati ma parce que se diske parce n'i y'a ta ka lajɛ a wagati min komi dɔ y'a fɔ togo min na ko silamɛya la ka wagati furu ka ɲi ani fɛnɛ an ka lada la u b'a fɔ ko i ka muso furu ka kana mɔni tobi la dɔw b'a fɔ ka kana se ka bamuso dɛmɛ walima ka dukɔnɔmɔgɔ dɛmɛ ka baramisɛnu kɛ o ye an ka jamana taabolo ye jamana bɛɛ n'a ka culture do jamana bɛɛ n'a ka lada do mɛ i bi taa sɔrɔ mɔgɔ caman be yen nɔ caman y'a ta fɔ mɛ o tɛ se ka kɛ hakilina yɛrɛ yɛrɛ dɔw be yen nɔ i bi taa sɔrɔ u be muso furu togo min na muso kunu dɛmɛ bato la parce que sungalo kɔnɔ batokɛ kalo de do mɔgɔw b'a kɛ dɔrɔn sun don ka sun tigɛ o tɛ o mɛ batokɛ kalo de do donc fo k'i ka mɔgɔ sɔrɔ i ni mɔgɔ min be yen nɔ a be jɛ k'o bato kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dɛmɛ ka se ka ɲɔgɔn encourager par exemple sufɛ nafilaseliw be yen mɔgɔ caman be ɲinɛ o kɔ bon i bi taa sɔrɔ sufɛ nafilaseli la e kelen be yen nɔ salaya b'i la walima sitanɛ be se ka don i la mɛ si muso b'i kɛrɛfɛ walima cɛ b'i kɛrɛfɛ aw be se ka ɲɔgɔn encourager ka wuli ka bato kɛ parce que togo min na kalo min nɔ a bena san kɔnɔ siɲɛ kelen de ani fɛnɛ filanan fɛnɛ juman ye i bi taa sɔrɔ baara ka can cogo cogo sungalo kɔnɔ mɛ i bi taa sɔrɔ aw be ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na sungalo kɔnɔ aw filajɛlɛ bɛɛ lajɛlen be se ka kisi ka bɔ sitanɛ tɔrɔ parce que komi an b'a fɔ an ka lada togo min na a bi taa se ka kuma ka kɛri ko cɛ kana kɛ n'a fɔ ba juruntan ni e be ten togo la sungalo kɔnɔ sungalo nin fɔrɔ ko ka yɛrɛ minɛ kɛ donc ni dɔ tɛ kɛrɛfɛ ka se k'i kisi ka bɔ ba juruntanya ma donc il faut nafa b'a la kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ ye juman ye parce que sungalo waati kɔnɔ i b'a ye i be soli ka wuli ka dugunu tobi hali dugunu tobi c'est pas seulement ko muso dɔrɔn muso ka wuli ka suguru tobi cɛ fɛnɛ be se ka wuli ka muso dɛmɛ suguru tobi la aw fila be ɲɔgɔn encourager a be wuli 3h du matin a b'a ka suguru préparé 4h a be suguru dun a be tila ka da donc tout ça là ça fait partie en même temps suntigɛ fɛnɛ n'a be ɲɔgɔn encourager de toutes les façons tant que n'i ma don a kɔnɔ i tɛ se ka dɔn c'est pour cela que cɛganaw be toujours b'olu sigile u b'a fɔ ah bon u bena mɔni tobi de la bon i b'a ye sungalo tɛmɛna u b'o de fɔ mais k'u ka don a kɔnɔ fɔlɔ comme ça u bena dɔn nafa min b'a la
ok maliki y'a yira k'a fɔ ko ka furu kɛ sungalo ɲɛkɔrɔla la o dabɔkun de yaasa ka se ka cɛ fana dɛmɛ a k'a ka dinɛ waleyaw kɛ ka ɲa ka sungalo labato ka ɲa nga sunbutu e yɛrɛ ka fara maliki ta kan yala e y'i ka furu kɛ sungalo ɲɛkɔrɔla la ko sabula silamaya dinɛ na a dagalen do a yirala k'a fɔ ko a ka ɲi walima e y'i ka furu kɛ sungalo ɲɛkɔrɔla la mun kama
bon effectivement bon ne ka mariage kɔni ne y'a kɛ ala y'a kɛ a dati bɛnna ni wagati de ma sinɔ ne ye woro bɔ muso nɔfɛ depuis mois de septembre ni wagati mais ala y'a nɔgɔya ma n yɛrɛ y'a la ɲini yanni sungalo ka se n be fɛ ka mariage kɛ mais c'est pas forcément ko n ye mariage kɛ sungalo kama non mais ala kɔni y'a latigɛ mariage bɛnna sungalo ma
ok voilà. Chers amis comme vous le savez bien dans le grain il y a aussi de la musique et nous allons observer notre première pause musicale avec Talbi et en featuring avec Sidiki Diabaté Nefourula.
Diabaté va m'aider. Hey, Talmi. Adani. Nefourula. Je me suis marié, yeah. C'est la danse des mariés,
la danse des mariés,
la danse des mariés. Yeah. C'est la danse des mariés,
c'est la danse des mariés,
la danse des mariés.
Nyena furula nkoro ni ndogo ni nteru nyena bine furula Monsieur le maire de ya marie misiri alma minye duwa kanye Ninja nye muso de choisi Afana yene de choisi Pour le meilleur et le pire Anko ni benyo en bolo de avi Mena nga tagelendo Baze ni samara tagelendo Do fara songa anga fasi bo C'est la danse de marie comporte
C'est la danse de marie C'est la danse de marie
Recevez nos informations sur notre page Facebook et notre compte Twitter ou réécoutez gratuitement nos productions à travers ce numéro Viamo 37 321 ou encore vous pouvez écouter sur notre site web au www.studiotamani.org. Anteri Chifu Moulou Sora, Anna 6600, Amba Ouladonea Kafoko, Anga Djemouka Mandi, Tousso Gre, Alede Kenesigilino, Bi Ambeka Kuma, Furu Kami, Rebeke, Sungalo. nye korola nununa. Yasa kaseka kuma okan. Ankele noka wele bla anga konyoke flama ni oye Maliki Konate ani Sumbutu Dansongwe. Ambaye anteru ladone ya kafo. Ko anye anteri msola ka ufana wele nga umaseka se keneka yano. Malik, eske se marie en cette période a d'autres significations?
Signification were talo akina fo maraji to bela jelena. Akina fo neko mwoko mwako purga ite maraji ke mardi take mercredi. Mais pourquoi il y a jeudi ni dimanche de soisi? Donc c'est la même chose quoi. Mais chez nous, mon fait un bête takata, fin de ma kafoko, son allo konondo, mon tobidron. En même temps, en la société qui a fait, en y'a que tu comme la kadomrokuna, non ni mousso furla, mousso de kangana ben bec, non. Et il faut que tu gagnes au cas formia, tieni mousso de bête jeka doudlan, ou tieni mousso de bête jeka baro que nous fait. Abse kabi programme irachi. Bon, son allo konana, amina de son allo la bonne. Eh ben mon tobi bichin, eh ben mon tobi. Ou bien eh ben bisson te kala ben, eh ben chini, souri la ben. Nous on demande le tout comme la ramadia qu'on a obsé kaka vike, a maké et ka kelinga chargé. Parce que ni son allo dana kelinga chargé, ma imagine et chekana. Kekata duguna kekata baraket yane kase kekini ka sunte kala ben katlango tun ka wuli katle ga sugur la ben abe chaya yerema mena ya partager entre vous deux iba ka fa ben noya ofa fla bela jelema donc mo kana ke donc ko wako sungol lo monto wi non sungol bana yofro bon nous furu mbe sa sungol ko no bitaso otika mo ya furo de kama même muso do mo do nyini mumi nan krefe abena monto wi do ngani monto wi bena ben iba furno akina de mena ya furno akina akina mino ka fo sungol bina do même ko nyini mumi faranga kan bato ko jambolo kase ka nga sungol teme ko nyuma ko soko no gambolo kase ka ngara madian ere kaseka to noyambolo kake partager tout comme na comme ya photo comme na ni muso tibulo watimna ibe do watimija ibe bo watimija amnta ni betaso yakilna yakilna kelontila donc même maintenant na ne betaso muso be iba do ka fo muso be ali be ka fe on fe ke iba do ko dobi ko fe donc ale fe ne ba don ko do fe ne be du huno donc insu de suite o nyongona o de do
ok anteri chifi muso la ko akoni be ka anga konyo kuro ka bitu la me u be ka alabo bidoroga amba anteru la don ya ka fo ko muso la ko uluko ni maseka se keneka ya no amena sumbutu masisa no inafo anteri shifin do yere ba yira ka fo ko mogo bu precipité de ka uko konyo ke sungalo makono no na yala ebo avi partager
bon avi nu ti se olu e kuma u de olu hakilina de olu sino precipitation talo mariage e do ne ni prena wakati me ibi ga furuke sino atsinga ke na wakati maseo na wakati sirabe kere fen fen tabaga ke sungalo nyagorolala abe soro olu yangine ala fedaga ke sungalo nyagorolala donc ala yude ma akera wola ça veut pas dire que go précipitation do olu e olu ga famiali bolo de ko pour moi quand même
ok mie fana ko furu chama mbe no ko no osiri la sungalo wati la ko ni sungalo ko ni bana ko ni iba soro otigi nunu olu ko ni bega ukunda tribunal ka ya saka furu injense yala Malik tu partage ce temps
non pas du tout mo mi yo ke ka fo ko ni sungalo teme na kubu kuna tribunal ka sungulo te tasoro aka furke na no hakil na tadi mi furke na hakil na mi ode benan abe kuna dron boni bena monto bila ni monto bana ma bla parce que e bolo do ka sungulo la teme wala mo ko kuma kan yi bla ka ke parce que fana be no bida jamana kono c'est pour cela que moi je dis souvent ika tanta bien vrai que amba fo chekana ma chekana wi muso furu nera tu chekana ya quelques jours mais amba fo chekana ma ay muso furu ay muso furu ay muso furu oui abe muso furu na kila juma fo réfléchir mina muso furu nga parce que tu te maries pas aujourd'hui pour dire que ah ce demain on va faire le divorce mais tu te maries pour toute la vie ça dit faut qu'ata fo ikanyina ma bana donc mo kan wo de famia mbe muso furu ça dit faut qu'ata fo nganyina ma bana en même temps que muso furu même la harana kata parce que c'est comme ça en tant que musulman ibe miruno de même muso furu faut qu'ata fo nganyina ma bana alla grafene na wu lan flaka nyongo so ne ko nga continue nga vie c'est comme ça donc mo kan muso furu no akile donc ni muso furu no akile na tay kon ti te bla furu sala bli donc mais ni muso furu ni akile na me no abena so ngalo la ni so ngalo temena me temena nga vie donc obe hakile na de déjà ni sungalo temna bisa ke la la benya mais abisa ka ke fene abetien na tien na fene ba ko anta furu sa don ama chamanta ka damu ko kun no kun na sungalo ko la don an na ko danyo wa ta so do ta to me do ta ku me to ko no bisa ka nyonde me ramadan ko no
ok sumbutu edo
e a chamambe al ni sungalo te furu be sa furu sa wakati tala ere abuma ko j'avais des chiffres en tête mais je me rappelle plus furu membe sa chaque mois comme une endron tribunal la dantala pour man koyo mangé sungalo law parce que furu fana fleni mo ti singa mo jigo do nga ba mais yani ga mo furu ya ese a wani ngon taka bolodo donc wo fana be furu sa chama sababu ye donc et ni mo be ni ngon furu et ta don au te ni ngon don tanku sobe au kanu konna na au be choga menu be furu ni kanu te kele ngoy faut que mo go de famia
ok
furu sa ye hakil na ko de donc ni ni mo me ala la tege de fembe mais pour moi quand mo ga vo sungalo nya goro ko ga furu ke ga furu sa ni fenu o lu ye ko vere de
Ok.
Effectivement.
En hakilila anteri shifunye tomata chama soro akani hakilila nununa. Sevare kaufe no abeste ka studio tamani lame radio kunari kan 105.4 FM. Amna anga deuxième pause musicale ta avec Azaya défi relevé. Titre la défi relevé aka émission mandi kenede do ni oye tuso grain bi ambeka kuma furu mulube ke sungalo nyekoro la yala nafabe alawa akeku yare munye wa ambeka la dilikan jume tomo o hukumu konona na ambeka anga jemukanu no la me inafo anya fo nyana wati o wati na kadaw ye bololo sanfe studio tamanika page Facebook ka aka compte Twitter ka walma site web www.studio tamani.org ka nini yere shima na ya abeseka la me fufala ki via mo sans faire 37321 sani angata anga page culturelle la maliki conseil du même boloka a di anteri chifuma amusula kana che la ko mulo mafurukola
conseil mene bolo o de vraiment oku hakilisiki ni be muso ta ikana ke ka muso ta dron ni karsaye nyeni ala mebe muso furun jogo dori ka foke be fe ka fin benyini dron ka besro muso la non walma kebe fe ka fin benyini ko besro chela non parce que a flabere do donc il faut que ebe furu chem ma ebe son chela ni ko dori fin dori me tom numbala jogo tom numbala erere bi jija sisan olu be se ka ile mato be ki yakin la tay chef ne tala ife ne burke muso furu ni kuntila dori ba ka fon jogo bala ton ibi nyatu goreka so ibi nyatu kwa ka wal mai bai se ka se ko transformer ka na ike fene ka favela sino a bela jele beteni donc ka se ka fo mo ko na donc ka fo kibe muso furu wa ibe muso furu muso mbe ka fo kabini ka nyina ma bedline bulo wal ma ka furu che ma che mbe ka bi ka nya otei obenyo nga nyina ma dla nyon bulo donc il faut choisir ka soit du mec iba choisir ni kuntlina dodi en même temps ibe do ala fene ibe do ala ni kuntlina dodi mais kana ke tendron ka fo a ne be fe ka femme parfaite ni ni wal ma fe ka che soro che mbe na so a jogo be da falo no otei.
Ok.
Ame nyongon dafari.
Konseyi mena, sumbutu dangutubu, ebe seka konseyi jumendi anterishi fiuma.
Bon, ebe konseyi mende, abinafu maligi ye kuma chamanfo. Donga amena sige nyongon dalakandema. La delikame mene bolo gasi mauma menu mafuru, bega ese gafuru ke, donga furu nyongon te, silameyala, n'importe quoi ukana afuka fufoni nye ni besoro ka kombe worsoro ube embe na ben otisingala kegaba mwotisingala ben kaban furula donc ni opportunité soro il faut te marier ne bo conseiller de dire moi
ok amba foka nga konyake flaw ni che uluka ladili kaine koni be enlacer en la page culturelle keneka.
Chers auditeurs, bienvenue à notre page culturelle. La belle Ada est déjà sur place. Salut Lago et bienvenue.
Merci ma jolie, j'espère que tu vas bien.
Super bien Ada. Abenafobi amenata yuarude.
Ah oh Julie, ametafo yuaru et la personne avec qui on va échanger c'est Abdoui Drago na be falima ko King Flow o anga correspondant mi be yuaru bamoy kebe ani a masalala u yemi fo nyoko yi angulame.
Chers auditeurs et auditrices du studio Tamani, nous sommes aujourd'hui à la découverte d'un jeune talentueux artiste qui va se présenter tout à l'heure. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Ça va, voilà. Bon, je m'appelle Abdou Drago, mais mon surnom c'est King Flow.
King Flow.
Moi là, je suis un rappeur.
Vous êtes un rappeur?
Oui, oui, je suis un rappeur.
Ici à Yuaru?
Oui, oui.
King Flow, je peux savoir comment est-ce que vous êtes venu dans le monde de la musique, du rap, la rapologie?
Bon, le rap, c'est le plaisir seulement.
Mm-hmm.
Parce que je vis, j'ai mon talent.
Mm-hmm.
C'est pour cela que j'ai fait le rap.
Ok, King Flow,
oui.
Depuis que vous avez commencé à rapper, vous êtes classé, comment? Le classement, c'est comment? Vous êtes parmi les meilleurs ou bien comment est-ce que vous êtes dans ce monde de rap à Yuaru ici?
Oui, oui, aujourd'hui, je suis meilleur.
Mm-hmm. D'accord. Est-ce que vous avez eu des difficultés, des problèmes dans ce métier-là?
Non, non, non.
Pas encore. Oui. D'accord, d'accord. Vous avez fait sortir des albums?
Oui, oui, beaucoup, beaucoup de sons.
Mm-hmm.
Oui.
Vous pouvez nous citer les noms de certains sons?
Bon, j'ai sorti une La Paix.
Mm-hmm. La Paix.
Oui, La Paix.
Mm-hmm.
Et Coronavirus.
Mm-hmm.
Tu sais.
Mm-hmm.
Toutou et La Jeunesse.
D'accord. Ben, est-ce que vous pourrez nous faire entendre un de vos sons à King Flow?
Oui, oui, pas de problème.
D'accord, vas-y, on vous écoute.
Ya Toro, Ya Toro, Ya Fara, Ya Naguna, Ya Foharahano, Yoru, ça va pas, Ya Matati, sur le son, sinon Ya Rboun. Ame Yoromena Bi, Ansege Lendo, Ame Yoro mina bi an selendo anga dugu beme lan selendo sarkilu beme lan selendo problème des djihadistes autorité de la loi et mais nous vivons c'est Dieu qui est fort et nous vivons.
Merci. Mais pourquoi vous avez senti cela, cette chanson là parce que vous avez dit que Yuaru nous sommes fatigués?
Oui, oui, parce qu'ils ont besoin de changement seulement.
Merci beaucoup King Flow.
Merci Bamoui et à King Flow.
Ada, un tour sur les réseaux sociaux WhatsApp.
L'explosion des cas de COVID-19 se fait parler à Julie, si certains jeunes s'inquiètent et demandent aux uns et aux autres le strict respect des mesures barrières, d'autres aussi se demandent si c'est pas une fabrication des autorités sanitaires. Julie, do yero koni dalenta lere de ko banani avec ani mogo hakaya bemine. Uya iraka fofana ko hani mogo farala banabato hakeka. Utena son frein kakwe ula.
Ah, Ada, ini che bi kuna fol nunkola.
Merci Julie.
Anga dongle duma onia o kene sigile amsetu gogo touré ale sera kene kankaba lago. Salut et bienvenue
Julie kako kaya
basi foitena ikale no ka dongle duma jume o laben ka danklo kambi
Julie amena bi iti damneni memo all star de dans le morceau Domba
ala ka beka Domba irabela
amina irabi
pia Domba pia heni ne de ka Domba Cobay, me and any baby cobay. Me no more the garden by. If you study, me and no more the garden by. Falacauton se gile, Falacauton se wale. Tere ma pe contana, colo de Fem pe du menegaso, me furu musu numa kontengaso. Bal maya numa bengaso, me horo musu numa kontengaso. Falakalu, daki nye juche, oloba o tere ma obega nye juche. Fodi yasa, ne ma soro suna ni fare dalila. Fodi yasoro ne ma muso soro suna ni fare dalila.
Nick
kunye Memo All Star ye dans le morceau Domba.
Oh Memo All Star bolen ko fe gogo John Ware ibo proposer anye.
Cette fois-ci c'est Digalo dans le morceau Orosongo.
Ah Orosongo wonne.
Musonyo wakari bijau ye ngaute Orosongo bo. Koro munyo mari kari bijau ye ngaute Orosongo bo. Iye doke mulu mulu na ga na nga che uru songo bo. Iye doke kume kume na che ite uru songo bo. Lega uru songo bo peti dogola uru songo bo. Che ite uru songo bo peti dogola uru songo bo. Lega uru songo bo peti dogola uru songo bo. Jeka ke manyene manye Muna Paske beti dana ya mogoye Ni manye kanunko ijile Jeka ke manyene manye Muna Paske beti kono fonyo gonye Dolo kami tunyaka fo Iku mabena folo Iye sumuru bate manyene manye Dolo kami tunyaka fo Iku mabena folo Mbaye patarate Nikera dondoye Jenny nindeni tumenyo gonfe Furute ke kanunde sawa te dabla Umabe pako papako Uroko tenyele bode ni me shablo Umabe pako papako Kono beta choko mi abechiate Nuye furugo kumafaye Aba foigo umu sangare Kifere ke ki munu munu ki urule itanyoye Nala sonama nala
Cette fois-ci, nous allons partir avec Sidiki Diabaté et Oumou Sangaré dans leur tout nouveau morceau intitulé Dounia.
Gogo Dounia, tu sais que moi,
voilà, je
Sedagana ya uya be kauna uya be foma uya dauna anya be di alama amakilela amanga sanga dumana kanuba nyuba luba mbe yatigi nyuba luba mbe Alaye mingebi masa alaye mingebi atese
I'm set to go to a new domain jara already. Got domilu kera top 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 de ebi.
N'est-ce pas, comme d'habitude?
Ola sa, amba foko kambe.
Kambe Julie. À la semaine prochaine. Bye.
Bye bye. Ninebe, anga kulu se chenchena bi. Antume kakuma furu ka mulube siri. Sungalo ere nye korola la. Ame anga invite ufo mulue koyoke flawye Maliki Konate. Iniche bi naliko la. Ani sumutu dansongo iniche. Merci également à nos auditeurs de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter cette émission sur Viamo au 37 321. Big up à tous les jeunes du pays. Restez chez vous autant que possible et respectez les gestes barrières. Vous vous protégez et protégez votre famille. Ne quittez pas dans un instant l'actu des jeunes en version sorail.